Իոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը համաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգելու ռուսաստանյան հայեցակարգին, խորհրդանում այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վաշինգտոնը շարունակելու է աջակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչն անդրադառնում է Սոչիի հանդիպման արդյունքներին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են էներգետիկ ենթակառույցները, ուկրաինական բանակը հարվածներ է հասցրել Դոնեցկին։ Արդյոք ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման քառակողմ համաձայնագիրը հնարավոր կլինի վերագործարկել հակասական հայտարարություններ Մոսկվայից և Անկարայից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը Սոչի երակոմ հանդիպան ժամանակ առաջարկել է երկարացնել Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահների առաքելության ժամկետն անորոշ ժամանակով 15 տարով այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ վարչապետի այդ առաջարկը չի ընդունվել մյուս մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ներգրավված լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, անդրադառնալով Սոչի երակողմ հանդիպումից հետո Ամերիկայի միջնորդական ջանքերը շարունակելու հարցին. «Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը և երկու երկրների միջև բանակցություններին», հայտարարել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամները փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ վաղը Բրյուսելում հերթական նիստը կանցկացնեն, այս մասին հայտնում է գործնախարությունը։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմինը ևս 1 տարով երկարաձգել Ադրբեջանում թուրք զինվորականների տեղակայման մանդատ, այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի ու Մոսկվայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Աղդամում տեղակայվել է ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոն, որի նպատակն, ինչպես նշվում է, Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելն է։ Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է երկրում Իրանի հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ գտնվող տակ գործող զինված խմբավորման բացահայտման մասին, հաղորդում է Թուրանը վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը, դրանում նշվում է, որ զինված խմբավորման կողմից հավաքագրված անձինք նախ տեղափոխվել են Իրան, ապա կեղծ փաստաթղթերով ուղարկվել Սիրիա, որտեղ էլ աղբյուրի համաձայն ռազմական պատրաստություն են անցել։ Պաշտոնական Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում են 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Այսօր դրանց մասնակցելու նպատակով ազգային ժողովում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա Փաշինյանի առաջին հրապարակային հայտնությունն էր Սոչիի գագաթաժողովից և Թեհրան կատարած այցից հետո, ուստի պատահական չէ, որ կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների մի զգալի մասը հենց արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական կարգավորման ներկայացուցիչ մասին էր ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգելը ճիշտ է։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկման համար խորհրդարան եկած վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց. առաջարկը ռուսական կողմից է հնչել, հիմնավորումն էլ, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել կողմերի համար ընդունելի կարգավիճակ, ուստի իրենք պաշտպանում են տեսակետը։
Կա 3 կոմպոնենտ հարցի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգություն, իրավունքներ և կարգավիճակ։ Դուք նկատել եք, որ հետագայում հնթացս մենք կարգավիճակ բառը որպես այսօրվա ամենօրյա լուծման խնդիր փորձել ենք մի կողմ դնել։ Ինչու? Հենց այս տեսլականի բերումով, որովհետև մենք համաձայն ենք եղել, համաձայնվել ենք ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ, որ այդ թեման հիմա չարժե գնալ և փորձել լուծել, որովհետև դա կբերի անխուսափելի ճգնաժամի։
Ալիևի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում ըստ Փաշինյանի հայկական կողմը պնդել է, որ Սոչիի երակողմ հայտարարության մեջ հղում կատարվի ռուսական հայտնի առաջարկներին, որոնցով ըստ իշխանավորների կարգավիճակի հարցի քննարկումն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Ու չնայած Փաշինյանի այս պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը ինչ-որ պահի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց քննարկելուն կողմ են, Սոչիի երակողմ հայտարարությունը հայության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկար։
Նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների հորդորով փորձել ենք ավելի ճկուն լինել իրավիճակը փակուղային չդարձնելու համար։
Այսօր ևս Փաշինյանը խոսեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման ռուսական և արևմտյան առաջարկներից, չբացահայտելով դետալները։ Չնայած վարչապետը հայտարարեց, որ հեղինակներն իրենք են բացահայտել, բայց եղել է միայն Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը, թե կա հայ-ադրբեջանական կարգավորման երկու տարբերակ, ըստ Պուտինի Վաշինգտոնի տարբերակով Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի կազմում, իսկ ենթադրաբար ռուսականով խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի մասին նշում կլինի, բայց դա էլ պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնից ապատեղեկատվություն որակեցին այս հայտարարությունը։ Փաշինյանը այսօր կարծիք հայտնեց, թե իր ղեկավարած կառավարության քայլերը չեն հակասում ռուսական հայեցակարգին։ Սոչիի հանդիպումը նա օգտակար ու կարևոր որակեց քայլ առաջ խաղաղության օրակարգի իրականացման ուղղությամբ։ Երևանը Սոչիի եռակողմ հանդիպման ժամանակ առաջարկել է երկարացնել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների առաքելության մանդատը անորոշ ժամանակով 20, 15 կամ 5 տարով, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, այդ առաջարկը չի ընդունվել։
Բայց իմ ընկալմամբ հարցը դարձավ օրակարգային։ Լեռնային Ղարաբաղում կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման կարևորագույն գործոնը խաղապահների ներկայությունն է այնտեղ, քանի դեռ չեն ստեղծվել հուսալի մեխանիզմներ եւ երաշխիքներ անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման։
Սոչիի երակողմ գագաթաժողովը փորձագիտական հանրության մի զգալի մասն ընկալեց որպես Ռուսաստանի պատասխանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած բանակցություններին եւ այնտեղ ընդունված հայտարարության։ Այդ փաստաթղթի համաձայն, հիշեցնեմ, Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել արագորեն ավարտին հասցնել նաեւ սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացները։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք ռուսական դիվանագիտության ակտիվացումից հետո Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ, թե ոչ։ Մեկ բան, սակայն, ակնհայտ է, արևմուտքն արագորեն հանձնվել չի պատրաստվում։ Դա այն վկայում մասնավորաբար Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը հրաժարվել է մեկնաբանել Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ հանդիպման արդյունքները, քանի որ Վաշինգտոնը այդ հանդիպմանը մասնակից չէր, և նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ներգրավված մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցն է հարց տվել, իր հարցում նշելով, որ Սոչիի հանդիպմանը շոշափելի առաջընթաց չի արձանագրվել, արդյոք տեղ է մնում Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը շարունակելու համար։ Մենք այդ հանդիպման մասնակից չէինք և մենք չէ, որ պետք է խոսենք դրա մասին, Սոչիի հանդիպման մասին ասել է Փրայսը, իսկ ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը շարունակելու մասին, Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է.
We are committed to Armenian-Azerbaijan peace and negotiations between the two countries.
Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը եւ երկու երկրների միջև բանակցություններին։ Մենք կարծում ենք, ուղիղ երկխոսությունը առանցքային է խնդիրների լուծման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար, որին ի դեպ երկու երկրներն էլ հայտարարել են, որ ձգտում են։
So we'll continue to engage over the next months to facilitate discussions between Armenia and Azerbaijan.
Մենք առաջիկա ամիսներին կշարունակենք ներգրաված լինել գործընթացում, դյուրացնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկումները երկողմ գործընկերների հետ, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։ Հարցին, թե արդյոք կարելի է ակնկալել, որ պետք քարտուղարը հեռախոսազրույցներ կամ հանդիպումներ ունենա արտգործնախարարների հետ, Նետ Փրայսը պատասխանել է.
I think all of that is on the table. We will do what it is we deem most useful.
Կարծում եմ, այդ ամենը սեղանի վրա է։ Մենք կանենք այն, ինչն ամենաօգտակարն ենք համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հաստատման համար։
Վերադառնանք խորհրդարան և հոսենք գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ ծավալված քննարկումներից։ Փաշինյանի կառավարության անդամները, մասնավորաբար ֆինանսների նախարարն, այդ փաստաթուղթն արդեն իսկ աննախադեպ են որակում, նշելով, որ անկախության 3 տասնամյակներին Հայաստանի բյուջեն նման ծավալի ծախսային մաս, շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար, երբեք չի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հանդես եկել լավատեսական գնահատականների իր չափաբաժնով, պնդելով, որ Հայաստանում այժմ տնտեսական բում է և այն մեկնարկել է բացառապես իր կառավարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հայաստանյան տնտեսության վրա թողած դրական ազդեցության մասին Փաշինյանը գերադասել է չխոսել։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը բում է ապրում։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետը, ներկայացնելով 2023-ի պետական բյուջեի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 14.1%, ինչը չափազանց կարևոր ցուցանիշ է ետ պատերազմական ու ետ կովիդյան ծանր շրջանը հաղթահարելու տեսանկյունից։
Այս տեմպը մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի 2022 թվականի արդյունքներով մենք ըստ էության հաղթահարված համարենք 2020 թվականին համավարակի և պատերազմի հետևանքով առաջացած զուտ տնտեսական դժվարությունները և վերականգնենք մեր տնտեսական զարգացման տեմպը, ինչը չափազանց կարևոր է։
Փորձելով բացատրել, թե ինչ կապ ունի իր կառավարությունը տնտեսական այս հաջողության հետ, Փաշինյանն ասաց, թե քաղում են իրենց կողմից որդեգրված մենաշնորի և համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության պտուղները։
Խաղում ենք պտուղները օլիգարխիայի վերացման մեր քաղաքականության օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը ապահովելուն ուղված մեր քաղաքականության և համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման։
Փաշինյանը հիշեցրեց, որ դեռևս 2018-ի հեղափոխության ժամանակ խոստացել էր 1-2 տարվա ընթացքում ավելացնել բյուջեի եկամուտները 35-40%։ Այդ խոստումն ըստ Փաշինյանի կատարվել է։ Միայն 2022-ի արդյունքներով սպասում են, որ բյուջեի եկամտային մասը 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցի 2018-ի ցուցանիշը։ Այս տարվա բյուջեն կգերակատարվի 80 միլիարդ դրամով։ Ավելին, 2023-ի բյուջեի պլանավորումը հաշվի առնելով, Փաշինյանը խոստացավ. հեղափոխությունից 4 տարի անց բյուջեի եկամուտները ավելացնելու են 75%։
Այսինքն մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52% բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել ենք 18-ի համեմատ, իսկ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2 տրիլիոն 203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել է 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ հեղափոխությունից հետո 4 տարի հետո մենք բյուջեի եկամուտները ավելացնելու ենք 75%։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում հայտարարեց, որ 2023-ին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 2018-ի համեմատ աճելու են 113%։ Հաջորդ տարի պաշտպանական ծախսերը կկազմեն 1.2 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանն իր կառավարության ձեռքբերումները շեշտելու համար անդրադարձավ նաև աշխատատեղերի ավելացմանը, ասելով, թե հոկտեմբերի տվյալներով Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ են գրանցել։ Հայաստանում այսօր 691 000 գրանցված և վճարվող աշխատատեղ կա։ Փաշինյանի պնդմամբ այստեղ էլ աշխատել է կառավարության պայքարը ստվերի դեմ և եկամտահարկի հայտնի բարեփոխումները։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ճակատային գծում հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են Բախմուտ, նախկին Արտյոմովսկ քաղաքի մերձակայքում, որտեղ հարձակման փորձեր են ձեռնարկում ռուսական ստորաբաժանումներն, այդ թվում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Դրան զուգահեռ շարունակվում են ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտների հրթիռակոծությունները, որոնք իրենց հերթին էլեկտրացանցերին ստիպում են սահմանափակել մատակարարումները սպառողներին, հոսանքազրկումները նույնիսկ անվանում ունեն կայունացնող անջատ ումներ լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր հայտարարել է, թե ավարտել են բռնակցված ուկրաինական տարածքները Ռուսաստանի կազմը, ցնելու հետ կապված բոլոր օրենսդրական միջոցառումները։
Մենք необходимые законы, изменения в Конституцию.
Մենք ընդունել ենք ժամանակադրության փոփոխությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ օրենքները եւ այժմ Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետությունները, Խերսոնի եւ Զապորոժիայի շրջանները Ռուսաստանի Դաշնության լիիրա սուբյեկտներ են։ Մենք այժմ ունենք 89 տարածաշրջան։
Нас теперь 89.
Միաժամանակ 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի ավելի քան 25 բնակավայրեր, դրանց թվում են Կրամատորսկը, Նիկոլաևը, Պոլտավա, Նիկոլսկը, Զապորոժիա եւ Դոնեցկի շրջանը։ Ռուսական կողմը շարունակում է նաև կրիտիկական ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը։ Զմրանշեմին ուկրաինացիներին զրկելով ջերմությունից, ջրից եւ լույսից, երկրում ամենուրեք հովարային անջատումներ են։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների 40% ոչնչացվել է ռուսական հարվածների հետևանքով։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք այս զմրանը մարդկանց էլեկտրաէներգիան եւ ջերմությունն ապահովելու համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ կանի ուկրաինացիների բնականոն կյանքը քանդելու համար։
Շուտ ռույնուվատի նորմալնի ժիտյա։
Իր երեկոյան ելույթում նա հավելել է, Ռուսաստանի խաղադրույթը ձմրանը պարզ է բոլորի համար, և դա մարտահրավեր է ողջ Եվրոպայի համար։ Արևմուտքը բազմիցս հայտարարել է, չնայած բոլոր դժվարությունների, շարունակելու է աջակցությունը Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Պատերազմի սկզբից Կիևին արևմտյան երկրների ռազմական օգնության ընդհանուր ծավալը կազմել է 41 միլիարդ եվրո։ Կիևը, սակայն, ավելին է ակնկալում մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կիսլիցայի խոսքով, արևմտյան օգնությունը 14% պակաս է Ռուսաստանի ռազմական բյուջեից։ Նախագահ Զելենսկին էլ երեկ իր ուղերձում ասել է, թե ռուսական կողմը հաշվի չի նստում ծախսերի հետ և պատրաստ է էլ ավելին ծախսել ուկրաինացիների կյանքը դժոխքի վերածելու համար։ Մինչ արևմուտքը շարունակում է աջակցությունը Ուկրաինային, այդ թվում նոր արդիական սպառազինության տեսքով Ռուսաստանը նման օգնություն ստանում է Իրանից, ընդ որում խոսքը միայն անօթաչու սարքերի մասին չէ, որոնց մատակարարումը Ռուսաստանին պաշտոնական Թեհրանը ժխտում է։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Ֆրայսի խոսքով Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ ուկրաինական պատերազմում օգտագործելու նպատակով Ռուսաստանը կարող է Իրանից ձեռք բերել նաև սովորական սպառազինություն, օրինակ երկիր-երկիր հրթիռները։
Ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման նպատակով դեռ օգոստոսին Սև ծովում գործարկված այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքն այսօրվանից վերականգնելու է աշխատանքը։ Քիչ առաջ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նշելով, որ համաձայնության հնարավոր է եղել հանգել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ ղեկավարների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Հիշեցնեմ, գյուղմթերքի արտահանման մեխանիզմի գործողությունը Ռուսաստանն անորոշ ժամանակով դադարեցրել էր հանգստ ծանորին Սևաստոպոլին հասցված հարվածներից հետո։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ուկրաինական նավահանգիստներից Պարենի արտահանումը անհրաժեշտ է շարունակել մակահուսով, որ վաղվանից աշխատանքը կվերսկսվի, այդ մասին ասել է Ստամբուլում համատեղ համակարգող կենտրոնի ղեկավար ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ամիր Աբդուլան։ Թեպետ Սևծովյան նախաձեռնության շրջանակներում այսօր երթուղիներ նախատեսված չեն, մենք ակնկալում ենք, որ 5-7 օրվանից նավերը կանցնեն գործի, ասել է ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի նախաձեռնությամբ ու միջնորդությամբ հուլիսի 22-ին համաձայնեցված ռուս ուկրաինական գործարքի կատարումը համակարգող Աբդուլան։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարար Ալեքսանդր Կուբրակովը հաստատել է լուրը Թվիտերով, տեղեկացնելով, որ վաղը այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքով կանցնեն գյուղատնտեսական արտադրանքով բեռնված 8 նավեր։ Թուրքիայի տարածքային ջրերում Բոսֆորում նավերը ստուգման կենթարկվեն։ Մոսկվան հայտարարել է, թե հրաժարվում է Սևծովյան նախաձեռնությունից, քանի որ ուկրաինական կողմը հոկտեմբերի 29-ին անօթաչուներով հարվածները հասցրել Սևաստոպոլում Սևծովյան նավատորմի, ինչպես նաև քաղաքացիական նավերին։ Հետագայում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարզաբանել է, որ ռուսները ոչ թե չեղարկում են գործարքը, այլ ժամանակավոր սառեցնում։
Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.
Երեք նախնդիրը քննարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, ավելի վաղ զրուցել են նաև երկու երկրների պաշտպանության նախարարները Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Ակարը։ Վերջինս ուկրաինացի պաշտոնակից Ալեքսեյ Ռեզնիկովին է փոխանցել ռուսական կողմի մտահոգությունները և պահանջները։ Մեր ուկրաինացի զրուցակիցները իրենց տեսակետները մեզ են փոխանցել բանավոր և գրավոր։ Դրանք ուղարկել ենք Ստամբուլ, Սևծովյան նախաձեռնության կենտրոն, ասել է Ակարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք գիշերային տեսաուղերձում ասել է, որ աշխարհին անհրաժեշտ է հուսալի եւ ապահով հացահատիկային միջանցք։ Ռուսաստանը պետք է հստակ գիտակցի, որ աշխարհից կստանա շատ կոշտ պատասխան, եթե փորձի խաթարել Պարենի արտահանումը, քանի որ դա կյանքի ու մահվան հարց է միլիոնավոր մարդկանց համար։
Цими днями рух суден з української агропродукції продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, саме ООН і Туреччини.
Անցած օրերին ապրանքով բեռնված նավերի տարանցումը շարունակվել է եւ դա տեղի է ունեցել նախևառաջ հուսալի գործընկերների, ՄԱԿ-ի ու Թուրքիայի ջանքերի շնորհիվ, ասել է Զելենսկին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։